partir de mañá podrán se inscribir tanto na Jefatura Provincial de Tráfico como no Parque Infantil de Tráfico. Teñen que aportar unha documentación que ten que ser ou ben o DNI do rapaz ou da rapaza que se inscriba, ou ben o libro de familia, donde se nos justifica a edad. Son parenos entre 8 e 16 anos, de 8 a 14 anos practicarán en carro e bicicleta, e de 15 a 16 anos practicarán en ciclomotor. O objetivo destes cursos, como moi ben decía tanto a concejala como a Jefa Provincial de Tráfico, fundamentalmente é a formación. A formación destos rapaces, inculcarles unha serie de valores que son primordiales logo o desarrollo futuro da súa vida como condutores. Entonces, cada grupo vai recibir formación durante unha semana consecutiva, ben sea de mañá, ben sea de tarde, en función de como se encaje.